on tämän päivän viimeisen opetuksen aika. Aiheena on opetus siitä, ihminen Jumalan kuva vai päivitetty simpanssi. Ja teemme varmaan jälleen samalla tavalla kuin aiemmin, että varaamme semmoisen 15 minuuttia lopussa kysymyksiä varten. Eli nyt, Pekka, ole jälleen hyvä.
Niin, onko ihminen Jumalan kuva vai olemattomuudesta ilman syytä ilmaantunut eläin? Näistä vaihtoehdoista pitää valita, että ollaanko me sittenkin vain olemattomuudesta ilman mitään syytä ilmestyneitä eläimiä, päivitettyjä simpansseja vai Jumalan kuvia. Raamattuhan on tässä hyvin selkeä, me olemme Jumalan kuvia. Ihmisillä on aivan ainutlaatuiset fyysiset, älylliset ja hengelliset kyvyt, jotka ovat suuremmat kuin mitä tarvitaan eloon jäämiseen. Ja nämä ihmisen erityiset ominaisuudet on juuri sellaiset, mitä voi edellyttää luojan valmistavan luomakuntansa varjelijalle ja omalle kuvalleen. Oleellisen tärkeää ihmisen suunnittelussa on havainto, että fyysiset ja hengelliset kyvyt täydentävät toisiaan. Tämä teksti on ystävältäni professori Stuart Burgessilta, joka on osastopäällikkö mekaanisen insinööritieteen tutkimuslaitoksessa Bristolin yliopistossa Englannissa. Hän on siis bioinsinööri, jonka tehtävä on tutkia luonnossa havaittavia ilmiöitä ja tehdä niistä suoraan teollisia sovellutuksia. Hän on uskova mies ja koko perhe on hieno uskova perhe. Mitä Raamattu sanoo asiasta? Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. 1 Mooses 2.7. Jeremia 1.5. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Psalmi 139.13. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Jesaja 44.24. Näin sanoo Herra sinun lunastajasi, hän, joka jo kohdussa muovasi sinut. Minä olen Herra, olen tehnyt kaiken. Yksinäni minä leväytin auki taivaan, muovasin maan kenenkään auttamatta. Niin kuin huomaatte, niin läpi Raamatun koko ajan Jumala muistuttaa, että minä olen tehnyt kaiken ja yksinäni minä leväytin auki taivaan. Mielenkiintoinen ilmaisu, koska jos taivas tai universumi todella leväytettiin auki, niin kuin tässä sanotaan näin, niin silloin Einsteinin teorian mukaan, niin jos se tapahtuu valonnopeudella, niin silloin siellä äärirajoilla voisi eräs fyysikko John Hartnett, ystäväni, joka on fysiikan apulaisprofessori Australiassa, on laskenut, että silloin siellä äärilaidolla, jos kuluu miljardi vuotta, niin täällä keskipisteessä maapallolla kuluu päivä. Että tällä tavalla me saadaan niin kuin tämä yhtälö toimimaan Hartnettin mukaan. John Hartnett on siis fysiikan apulaisprofessori Australiassa. Hän on kirjoittanut kirjan Dismantling the Big Bang, eli Big Bang, alkuräjähdyksen purku. Hän on alan asiantuntija, mä en ole fyysikko, mä en mene tuolle alueelle, joka ei ole minun osaamisaluettani, mutta huomautan, että tästä on ihan tiedemiesten tekemiä malleja olemassa, jotka ratkaisee tämän asian tai tarjoaa siihen erään ratkaisuvaihtoehdon. Mutta katsotaan tuota ensimmäistä kohtaa. Jumala siis teki maan tomusta ihmisen. Me ollaan todella maan tomua, että jos joku meistä päätyy krematorioon, niin siinä on noin euron arvoiset mineraaleja jäljelle. Että se siihen vähän pannaa vettä lisää, niin sitten siitä tulee niin kuin ihminen, että me ollaan niin kuin maan tomua ihan oikeasti. Mutta se, mikä tässä on hyvin tärkeä havaita, niin kun Jumala loi kalat ja linnut, niin Jumala sanoi, että tämä vilisköön vesikaloja ja lentäköön linnut. Jumala niin kuin loi sanallaan. Mutta tässä, huomatkaa, Jumala puhalsi meidän sieraimiin elämän hengen, ja niin meistä tuli eläviä sieluja. Me saatiin tämä Jumalan tietoisuus. Ja tietoisuushan on tieteen suuri mysteeri, että kukaan ei osaa selittää, mitä tietoisuus on. Meillä on tietoisuus. Se on Jumalan puhaltama elämän henki meihin, ja mulla on eläviä sieluja. Muistutan vielä, mitä viime vuonna kuollut lääketieteen professori Andrew Huxley sanoi. Andrew Huxley sai lääketieteen Nobel-palkinnon siitä, että hän keksi, miten aivot toimii sähköisesti, niin hän on siis aivoasiantuntija, niin hän sanoi tästä tietoisuudesta näin ennen kuolemaansa, kuoli yli 90-vuotiaana, niin lääketieteen nobelisti professori Andrew Huxley sanoi, että minä en voi olla ateisti, koska ihmisellä on tietoisuus ja tietoisuudelle ei ole mitään tieteellistä selitystä. Näin mies, joka varmasti tietää, mistä puhuu, nobelisti Andrew Huxley. Mutta me tiedämme, mistä tietoisuus tulee. Jumala puhalsi ihmisen sieraimen elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ajattele, että sä olet elävä sielu. Aika hieno asia, että Jumala on puhaltanut henkeä. Jumala halajaa näitä eläviä sieluja, niin kuin Raamattu sanoo muistaakseni, että kateuteen asti hän halajaa näitä. Hän haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat, ja Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Hän haluaa nämä elävät sielut takaisin. Tämä on mielenkiintoinen kohta, tämä Jeremian kohta. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Siis Jumala tunsi meidät jo ennen kuin meidät valmistettiin äidin kohdussa. Mulla on siis kallisarvoisia eläviä sieluja. Jumalan tahtohan on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Näin se Raamatussa on. Ateisti sanoo, Steve Weinberg on nobelisti ja ateisti, niin hänen näkemyksensä ihmisestä on tämän suuntainen, että hän halventaa niin kuin ihmistä, niin kuin ne aina halventaa. Ihminen on vain päivitetty simpanssi, halvennetaan. Että ihminen olisi vain jokseenkin koominen tulos Big Bangia seuranneiden 3 ensimmäisen minuutin aikana alkaneiden sattumien ketjusta. Tämä nyt ei kuulosta kovin tyylikkäältä, mutta tämäkin on nobelisti. Hän on ateisti. Hän haluaa polkea ihmisarvon lokaan, että ihminen on vain tämmöinen koominen tulos Big Bangia alkuräjähdystä seuranneiden sattumien ketjusta. Mutta tämäkin on tämmöinen heitto. Ei hänellä ole mitään tieteellistä perustelua sanoa näin tai mitään todisteita, että tämä pitäisi paikkansa. Hän vain heittelee tämmöistä, koska hän on ateisti. Hän haluaa työntää Jumalan syrjään. Hän haluaa halventaa ihmistä Jumalan kuvana, niin kuin myös suomalaiset johtavat ateistit, jotka ovat lausahtaneet, että no ihminenhän on vain päivitetty simpanssi, ei sen kummempi. Eli onko ihminen Jumalan kuva vai simpanssin serkku? Evoluutio esitetään aina tällä tavalla tämmöisenä sarjana, missä tämmöinen simpanssin kaltainen otus nousee pikkuhiljaa seisomaan ja sitten kehittyisi tuosta jonkun pystyihmisen kautta neandertalilaiseksi ja sitten tästä vähitellen niin menisi tätä simpanssia kohden taas takaisin, kun martuu tuonne päätteen luokse. Eli onko tämä evoluutio tästä, niin mennään taas kyyryyn. Ja kyllähän se näin tuntuu olevan, kun ihmiset viettää 4 tuntia päivässä tuolla netin ääressä ja toiset 4 tuntia television ääressä, niin onko tämä meidän kohtalomme? Mutta tämä evoluution ikoni, tämä sarja on jatkuvasti esillä kaikissa tiedelehdissä ohjelmissa. Tätä vilautellaan, niin kuin, jotta ihmiset voidaan aivopestä, että he ovat varmasti niin kuin, syntyneet tällaisen paraatin tuloksena tällaisesta apinan kaltaisesta esi-isästä. Tässä on eräs museo Israelissa, missä on tämä sama slaidi. Mä en voinut vastustaa kiusausta mennä tuonne Australopithecuksen kohdalle, koska aina sanotaan, että me ollaan niin tyhmiä me kreationistit, että me ollaan tällaisia evoluution puuttuvia linkkejä. meidät pitäisi sijoittaa johonkin tuonne australopitekuksen kohdalle, niin oli pakko mennä tuonne mukaan. Me tehtiin Israeliin semmoinen matka, tällainen luomissafari Israeliin, ja se oli aika hauska, koska siellä on sellainen yhteistyökumppani kuin Leo Regev. Hän on arkeologia, vaimo on kanssa arkeologia, Heikki Kankaan tytär, ja meillä oli kiva matka, koska nämä tietää nämä paikat Israelissa, missä on näkemisen arvosta. Musta kanjoni, erittäin mielenkiintoinen paikka, geologinen. Sitten tämmöinen ammoniittiseinä, missä on tämmöisiä ammoniitteja. Tuo ammoniitti ei tosin ole sieltä. Että meillä oli suunnitella nyt ensi keväänä tehdä sellainen taas tämmöinen luomissafari Israeliin, mutta se nyt tällä kertaa jäi, että mietitään nyt sitten, että missä vaiheessa sen tekisi. Mutta Israelissa on hyvin paljon erittäin mielenkiintoista materiaalia liittyen luomiseen, koska siellä tapahtui muun muassa tämä Sodoman ja Gomoran hävitys. Ja siitä voi lukea siitä maastosta ne merkit tästä Sodoman ja Gomoran hävityksestä. Se on hyvin jännittävä. Tämä Mustassa kanjonissa Eilatissa, niin pikkasen haasteellinen matka, kun siellä joutuu kiipeilemään niissä kanjoneissa, mutta kyllä siitä selvii. Täytyy nyt miettiä, että tehdäänkö uusi reissu sinne joskus. Tässä tämä neandertalilainen, niin tämä herrasmies on Nikolai Valujev, raskaan sarjan nyrkkeilyn maailmanmestari, joka tuossa kirveellä ajaa partaansa. Tuollainen mies, jonka kanssa ei kannata ajautua minkälaisiin kahnauksiin. Niin tässä on erittäin tyypillinen tämmöinen neandertalilainen hieno, upea urheilijamies. Neandertalilaisillahan siis aivojen tilavuus oli noin tennispallon verran suurempi kuin meillä. Että niin kuin täällä on todettu, niin ihminen tulee tyhmemmäksi ja aivot kutistuu. Ja neandertalilaisilla oli isommat aivot ja matala otsa. Tässä on niin aika tyypillinen tämmöinen isot nämä silmien kaaret. Ja ihan tällainen mitä tyypillisin neandertalilaisen look. Hyvin hieno mies, hyvin hieno urheilija, älykäs kaveri. Ja joskus sanotaan jostakin, varsinkin tuolla brittiläisessä maailmassa, että jos joku on hölmö, niin hänestä sanotaan, että sä olet neandertalilainen. Mutta neandertalilaiset oli ilmeisesti meitä fiksumpia, aivot oli ainakin isommat. Ja tämä ulkonäköinen sopii vallan mainiosti neandertalilaiseen. Ja muistutan vielä, että jokaisessa, joka täällä istuu, niin on 2-4% neandertalilaista uusimman tutkimuksen mukaan, että ei siinä mitään.
Mikä tämä neandertalilainen oikeasti on?
Neandertalilainen on eräs ihmistyyppi, että niin kuin Heidelbergin ihminen, neandertalilainen, pystyihminen, ne on kaikki ihmisiä, ne on vähän erinäköisiä ihmisiä, ei sen kummempaa. Niin kuin meissäkin on niin kuin aika erinäköisiä, ja tämä ihmisten niin kuin monimuotoisuus, niin se on kaikki, tai erinäköisyys on syntynyt siitä Nooan perheestä niin lähtien niin viimeisten tuhansien vuosien aikana, ihan tieteellisestikin. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ihminen on siis luotu Jumalan kuvaksi, ja ihminen on muutakin kuin monimutkainen biologinen koneisto, sillä Jumala tiesi, että hän tulee lähettämään poikansa ihmisenä maailmaan. Raamatussa sanotaan, että hänen siis Jeesuksen tuli olla kaikessa veljensä kaltainen, jotta hän voi auttaa heitä. Se on muuten tämän päivän sana. Ihmisellä on erikoisominaisuuksia, jotka erottaa meidät eläimistä. Nämä on tärkeitä osata ja muistaa, koska aina sanotaan, että te olette vain eläimiä, mutta ei me olla eläimiä, koska meillä on tällaisia erikoisominaisuuksia, joita ei ole eläimillä. Pystykävely, taitavat kädet, puhetaito, viestintä kasvojen ilmeillä, pitkä lapsuus, siis oikeastaan 25 vuotta ennen kuin meillä on aikuisen aivot, aika pitkä lapsuus. Ja monimutkaiset aivot, erittäin monimutkaiset aivot. Nämä ovat ne asiat, jotka erottavat meidät eläimistä, jotka on ainutlaatuisia ominaisuuksia ihmisellä, joita ei voida selittää niin kuin luonnonvalinnan avulla.
niistä eri ihmisistä, että oliko ne niin eri aikoina kuin...
Samaan aikaan. Pystykävely on hyvin monimutkainen juttu, ja nyt kun oppikirjoissa väitetään, että simpanssin ja ihmisen ero on 1%, niin yksi silmäys tähän kuvaan auttaa ymmärtämään, että tässä on pikkasen isompi ero kuin 1%. Simpanssilla on tämmöinen C-muotoinen selkäranka, ja meillä on S-muotoinen, ja S-muotoinen tarkoittaa niin kuin kaarisillan vahvuutta. Et ihminenhän pystyy urheilija tempaseen tuosta 200-300 kiloa niin kuin ylös. Jos simpanssi tai gorilla yrittäisi samaa, niin tämä C-muotoinen ranka menisi heti poikki. Eli tässä niin kuin ei ole kyseessä mikään simpanssi, joka oikasi selkänsä, vaan paljon isompi juttu, kun tämä pystykävely on tullut. Tämä pystykävely edellyttää erikoisvalmisteisen jalkaterän, erikoisvalmisteisen polven, tässä erityisiä ratkaisuja, erityisvalmisteisen selkärangan. Sitten pitää tuota niskasta siirtää tämä kaularanka tuonne kallon alle. Ja samalla kun se siirretään kallon alle, niin pitää vetää naama suoraksi, koska muuten kompastuisi jalkoihinsa, koska ei näkisi tuota varpaitaan, kun tuo hyppyrimäki jäisi tuohon eteen. Sitten tasapainoelin on ihmisellä aivan omaa luokkaansa. Se on niin kuin sellainen kolme kaarta siellä, ja sen näkee heti siitä tasapainoelimistä, että se on suunniteltu pystykävelyyn, koska ne pystyssä olevat puolikaaret niin on paljon isompia kuin se vaakatasossa oleva. Simpanssin tasapainoelin, ne kaikki eri ilmansuuntia edustavat tai ulottuvuuksia edustavat kaaret on samankokoisia. Tässä on muuten aika hauska yksityiskohta, kun näitä australopitekuksia, eli etelänapinoita, on tarjottu ihmisen esi-isiksi ja väitetty, että ne käveli kahdella jalalla, niin se on heti pois suljettavissa sillä, että tehdään tietokonetomografia kuvaus tästä etelänapinan kallosta, niin todetaan, että sen tasapainoelin sillä etelänapinalla, niin se on tarkoitettu tämmöiseen puissa roikkumiseen eikä pystykävelyyn. Siitä näkisi heti, että jos olisi pystykävelijä, niin sillä pitäisi olla samanlainen tasapainoelin kuin ihmisellä, joka on suunniteltu kävelyyn varten. Tämä on äärimmäisen monimutkainen juttu, tämä pystykävely. On hyvin vaikeaa niin kuin selittää, että mikä valintapaine evoluutiossa olisi tehnyt sen, että olisi ryhdytty käveleen kahdella jalalla. Tähän on kaikenlaisia selityksiä, että sanotaan, että savannilla näki paremmin, kun nousi kahdelle jalalle, näki ruohon yli. Tai me ollaan kahdella jalalla käveliä sen takia, kun me ollaan oltu vesiapinoita ja vedessä oli parempi kahlata kahdella jalalla. Kaikki tämmöisiä tarinoita, satuja, niitä pursuaa tämä ateistinen evoluutioteoria, tämmöisiä erilaisia storeja. Dawkins sanoo, että että pystykävely alkoi sen takia, että naiset viehätty niistä apinoista, jotka käveli kahdella jalalla, ja tällä tavalla niin se tuli muotiin ja ne sai enemmän jälkeläisiä ja niin edespäin ja niin edespäin. Näitä tarinoita riittää, että ne on oikeastaan aika hauskoja, ellei niiden seuraukset olisi niin surullisia. Siis mitään vastausta ei ole sille, että miksi kahdella jalalla kävely. Kaikki juttuja tietysti kerrotaan. Ja sitten se väite, että tässä on niin kuin 1% ero, niin jokainen nyt ymmärtää jo tälläkin perusteella, että tässä vaaditaan niin kuin kymmeniä tuhansia, ehkä satoja tuhansia mutaatioita, jotta tuosta päästään tonne. Ja ei semmoista ihmettä tapahdu. Se on mahdotonta, että samaan suuntaan vaikuttavia hyödyllisiä mutaatioita saadaan aikaiseksi. Tätä voi koeputkessa testata, niin korkeintaan 2, ei koskaan 3. Että koeputkessa voimme tänä päivänä osoittaa, että ei ole mitään mekanismia, millä päästään apinan kaltaisesta esi-isäksi ihmisestä, koska samaan eliöön ei voi kasaantua mutta kuin korkeintaan 2, ei edes 3 niin kuin samaan suuntaan vaikuttavaa vievää mutaatiota. Siis evoluutiolla ei ole mekanismia.
Monta mutaatio tarvitsisi, että se nousee tuosta pystyyn tuolleen selkäsuoraksi?
Voidaan puhua varmaan miljoonista mutaatiosta.
Ja
kaksummaksi. Koska siinä on aika paljon niin kuin toivottu. Toivotaan. Ja vielä 6 miljoonassa vuodessa. Sen me tiedämme, että 6 miljoonassa vuodessa niin yksi mutaatio voisi vakiintua populaatioon. Se tarkoittaa sitä, että jos jollain onnekkaalla apinalla tapahtuisi tuohon suuntaan vievä yksi mutaatio, niin ennen kuin se siihen porukkaan kokonaan vakiintuisi, niin siinä jo menee 6 miljoonaa vuotta. Jos kaksi mutaatiota halutaan, niin siinä menee 270 miljoonaa vuotta. Tästä voi lukea enemmän Biocomplexity-lehdestä. Se on, professori Matti Leisola on tämän lehden päätoimittaja. Se on englanninkielinen lehti Biocomplexity, joka on netissä luettavissa. Siellä on tämän tyyppisiä hyvin korkeatasoisia artikkeleita.
Vaikka siinä varmaan yhdellä mutaatiolla selviäisi, mutta ajateltaisiin vaikka niin, että se mutaatio toisi, että sillä tasapainoaisesti se on, että nyt pystykävely on hyvä juttu, niin mitä hyötyä sillä olisi tuommoisena kyyryselkänä pystykävely?
Juuri niin, että tarvitaan kaikki herkut, ettei mitään. Että jos me muutetaan tuosta toi vaikka kaularanka tuolta niskasta tuonne kallon pohjaan yhdellä mutaatiolla, mikä ei tietenkään onnistu, niin sitten se vaan kompuroi, kun tuo hyppyrimäki nokka on vielä muuttamatta. Ja tässäkin niin kun nämä kaikki tarvitaan, nämä herkut, että jos me muutetaan polvea, niin sitten se voi kaatua, jos sille ei ole muuten huomioitu tätä. Tässä on muuten sellainen mielenkiintoinen juttu, että ihminenhän voi seisoa asennossa vaikka puoli tuntia, sanoo nimimerkki kokemusta on, kun on armeija käyty. Mutta ei apinat pysty, koska ei ne saa suoreksi, ne rupeaa tälleen keikkuun ja väsymään. Että voidaan vähän niin kuin...
Noilla kanoillaan mä mietin, kun ne enemmän on jaloillaan kuin lentää.
Joo, niillä on aika vahvat kanankoivet ja siihen mä tartunkin, kun broileri tulee kotiin, niin ensimmäiseksi siihen koipeen, kun se on kaikista maukkainta. Mutta kyllä niillä on vahvat koivet.
Se kanojen, kun nekin on pystyssä.
Kanoilla tasapainoelin. On varmasti niin, mutta niille täytyy myös olla semmoinen tasapainoelin, millä ne on, pystyy lentämään ainakin lyhyitä matkoja. Että tämä on aika jännä juttu, koska esimerkiksi kun olette katsoneet, kun joutsen lentää, niin se kroppa liikkuu tälleen, mutta se pää pysyy paikallaan. Niin siinä on myös sellainen säätelymekanismi, mikä tekee sen mahdollisuus, että koko ajan niin joutsenhan menee siellä päästä pyörälle, kun pää heiluisi koko ajan tälleen. Tätä vakausmekanismia on nykyään ryhdytty tekniikassa tutkimaan ja soveltaan, että miten kameran vakauksessa olisi matkia tätä joutsenen pään vakausautomatiikkaa. Mutta näette, että mitä tällä kahdella alaraajalla liikkumisella niin saadaan aikaan. Että olette nähneet jäätanssia, kolmoistulppia ja kaksoislutseja ja muita, niin ei muuten korillat tee perässä. Että ihmisillä on täysin ylivertainen kyky käyttää tätä kahden alaraajan suomaa mahdollisuutta liikkua. Et ihminen on niin kuin käsittämättömän taitava voimistelija, luistelija. Ei mikään eläin pysty niin kuin samaan kokonaissuoritukseen kaikilla osa-alueilla kuin ihminen. Et ei kannata sanoa, että ihminen on vain jokseenkin koominen tulos Big Bangin aikana tapahtuneista sattumien ketjuista, niin on se suht koht köyhä arvio ihmisestä. Pystykävely, täysmysteeri. Jos se olisi niin kuin joku valintapaine, joka antaisi jonkun merkittävän hyödyn, niin silloinhan kaikki norsutkin kävelisi kahdella jalalla, jos siitä olisi niin kuin evoluution kannalta hyötyä. Ei mitään selitystä tälle pystykävelylle. Muuta kuin sen, että Jumala tiesi, että hän lähettää poikansa tänne ja Jumala ei halunnut nelijalkaista Jeesusta. Koska Jeesus sai kaikki tietysti ominaisuudet, kun hän oli sekä ihmisen poika että Jumalan poika. Kasvot. Ihmisellä on 50 kasvolihasta ja niistä ihon alla olevat 24 lihasta yhdessä muodostavat ihmisen ilmeet. Kalifornian yliopiston psykologian professori Paul Ekman on yksinkertaisen matematiikan avulla päätynyt siihen, että kasvot voivat tuottaa satoja tuhansia ilmeitä. Siis se on totta, me voidaan tuottaa satoja tuhansia ilmeitä. Se on aivan käsittämätön juttu. Apinoilla on 26 lihasta lähinnä syömiseen ja ne pystyy tuottamaan puoli tusinaa ilmettä, mutta minkä takia niin kun jossain sitten savannilla olisi kehittynyt 50 kasvolihasta ja mihin ihmeessä siellä savannilla, kun etsittiin jotain ruokaa, että tarvittiin 100 000 ilmettä, että jos sä siellä heinässä menet ja hiki otsalla ja tyytyväisenä, kun on vihdoinkin päässyt käveleen pystyssä, niin etsit jotain sapuskaa ja ops, tuossa on leijona. Annat big, nice smile, kaunis hymy. Ei se auta sua yhtään, jos leijonalla on nälkä, niin se syö sut riippumatta siitä, hymyilet sä vai itketkö vai nauratko. Niin. Eli mikä valintapaine olisi aiheuttanut semmoisen evoluutiotapahtuman, että olisi tullut sattumanvaraisia mutaatioita, jotka kehittää sulle 100 000 ilmettä, niin hän ei ole mitään vastausta. Mutta kuinka tärkeät kasvot ovatkaan? Raamatussa puhutaan kasvoista satoja kertoja. Herran siunaus, kirkasta meille kasvosi, käännä kasvosi meidän puolemme, valista meille kasvosi. Me etsitään Jumalan kasvoja koko aika. Kasvot ovat hyvin tärkeät kommunikaatiovälineet. Ihmisen kasvoissa on myös semmoinen juttu, että meillä on iso toi valkuaisalue, niin me tiedetään heti, että mihinkä vastapuoli katsoo. Eläimille ei ole tätä. Me tiedetään heti just, mihinkä toi katsoo minussa. Mä aina kerron sitä, kun mä oon hoitanut paljon, mä oon yleislääkäri ja hoidan paljon korvakipuisia vauvoja. Ja jos ne on käynyt lääkärille, joka on sorkinut niiden korviin, niin ne inhoa yli kaiken tuommoisia valkotakkisia rumia miehiä. Niin kun mä pyydän sieltä virtanen, niin mä tiedän, että sieltä tulee vauva ja äiti, niin siellä jo kauhea huuto alkaa jo siellä käyttävän päässä ja se vaan kovenee se huuto ja vauva tulee, se on punainen ja hikinen ja huutaa ja karjuu, ja ei karjuu, mutta huutaa ja itkee. Ja äiti on yhtä punainen ja hikinen, kun se koittaa pitää sitä kiinni. Niin. Mä en voi sanoa sille vauvalle, että on hiljaa nyt, kun ei meillä ole yhteistä kieltä, mutta mä koitan tavoittaa sen vauvan katseen, enkä tee mitään muutamaa minuuttia. Mä kattelen sitä ja rupean hymyileen ystävällisesti, se vauva itkee. Tulee semmoinen kaksihampainen suloinen hymy siitä ja kyyneleltävä valo vauva hymyilee. Hän on ihankin kiva lääkäri. Usein tämä toimii ja mä sain katsoa sinne korvaa ihan rauhassa ja äiti katsoa, no mikä sille nyt tuli. Mutta meillä on yhteinen kieli, tämä kasvojen kommunikaatiokieli. Se on tosi tärkeä juttu. Se on yllättävän tehokas ja merkittävä tämä kasvojen kieli. Katsokaa nyt näitä hauskoja lasten kasvoja, niin olisi aika tylsää, jos meillä olisi vain 6 ilmettä niin kuin simpanssille. On tämä niin kuin paljon kivempi juttu. Että kyllä Jumala on tykännyt, että eikö ihminen ole kaunis? Ihminen on hyvin kaunis ja Jumala tekee kaunista. Ja miten kivoja nämä lasten ilmeet on, miten nämä on, meille tulee hyvä mieli, kun me katsellaan näitä. Että kyllä Jumala on niin kuin hoidellut tämän asian joka puolella. Jumala tekee kaunista, upeata, mikään ei ole rumaa. Kaikki värit on sommiteltu just tarkalleen oikein ja kaikki on kaunista.
Sano pari kommenttia noista kasvolihaksista.
Sano vaan.
Ensinnäkin valokuvaajan kannalta niin huomaa sen ja aina yllätty uudestaan ja uudestaan, kun kuvaa ihmisiä, vaikka nyt Pekka Reinin kanssa.
Joo.
Otetaan joku toinen esimerkki, niin oikeasti jollakin ihmisillä on niin valtavasti ilmeitä, että jos mä otan 50 kuvaa, niin ne on kaikki ilmeet, niin ne ei ole sen ihmisen näköisiä, koska niitä ei niin kuin silmä pysty havaitsemaan niitä sekunnin murtoosan ilmeitä, mutta niitä ilmeitä on valtavat määrät. Ja jotkut ihmiset on todella haasteellisia sen takia kuvata. Sitten toinen asia näistä kasvolihaksista, niin olen tehnyt paljon video-ohjelmia, mitä käytetään markkinointiin ja onneksi on vaikea niin kun asiakkaalle kertoa sitä, että se uskottavuus menetetään sen takia monesti, että jos se ihminen ei aidosti puhu sitä, mitä se, tai ajattele sitä aidosti, mitä se puhuu, koska kasvolihakset viestii muuta kuin se puhe ja ihmiset ei ymmärrä, että miksi ei tuota me kaupaksi, vaikka tämä on näin hyvin kuvattu. Ihmissilmä on niin herkkä näille kasvolihaksille, että se aistii sieltä oikeasti niin kuin lukemattomia asioita.
Se oli hyvä puheenvuoro. Mahtoiko mennä nauhalle? Niin, tämä oli todella loistava puheenvuoro, että se juuri näin on, että ei me voida valehdella noilla ilmeillä. Ei voi valehdella, että kyllä se näkyy sieltä läpi, että näin se on juuri niin kuin sä sanoit. Että pokerinaama on hyvin vaikea pitää. Valehtelu näkyy usein kasvojen ilmeistä. Hymyillä kannattaa, se on taloudellista, ei tarvitse kuin 4-6 lihasta. Ei kannata irvistää tai pitää synkkää ilmettä, se tarvii 20 lihasta kuluttaa energiaa. Että säästäkää energiaa ja hymyilkää. Tunnistamme ihmiset heidän kasvoistaan. Meillä on semmoinen ihmeellinen mekanismi, joka on sinne kytketty, että tosiaan tuo kasvojen tunnistusasia, mistä eilen jo puhuttiin. Puhuminen on aika monimutkainen juttu ja siihen menee ihmiselläkin toista vuotta ennen kuin oppii puhumaan. Ja se johtuu siitä, että puhuessaan ihminen käyttää jopa 100 eri lihasta tuollaisten useiden kymmenien lihasten yhdistelminä. Ja tämä on kaikki ohjelmoitu tuonne pikkuaivoihin, säätelyyn, motorisiin keskuksiin. Ja jotta se verkostoituu ja syntyy ja se opitaan, niin siihen menee aikaa. Eräs laulaja kysyi multa tuossa, kun oli Lahdessa puhumassa, että kun hän laulaa, niin hän on laulaa jonkun kohdan toistuvasti väärin, että miten hän pääsisi siitä oppimaan pois, siitä, että se kohta menee väärin. Niin se toistoilla tehdään, että pitää tehdä vaikka 10 000 toistoa tällä uudella, niin sitten se taas, kun aivot on plastiset, että tämä ei ole mikään tietokone, joka olisi kytketty pysyvästi, vaan se koko ajan muuttuu ja ottaa haasteita vastaan. Ja se voi olla niin kuin tavallaan ohjelmoida tälleen uudestaan ja se päivittää koko ajan itseään. Tämä nielu on rakennettu niin kuin puhumista, hengittämistä ja syömistä varten. Ja nämä kaikki osa-alueet tarvitaan, että kun me puhutaan, niin se on iso juttu ja sen takia meillä on puheterapeuttajakin, kun se puhe ei kaikilta onnistu. Nyt ateistit sanoo tässäkin, että tässä on suunnitteluvirhe, kun Jumala on suunnitellut tämän homman väärin, koska jos sä syöt silloin, kun sä puhut, niin sä voit tukehtua ruokaa. Ja siinä on suunnitteluvirhe, että jos me oltaisiin jumalia, me ateistit, niin pantaisiin ihmisille kaksi suuta, että toisella syötäisiin ja toisella voisi puhua pälpättää koko aika, kun syö, niin tämä olisi niin kuin meidän unelmamaailmamme. Kaksi suuta vaan ja homma toimii. Mutta siinä on se ongelma, että jos meillä olisi kaksi suuta, niin sitten laulut loppuisi, koska sitten tarvii laulaessakin, otetaan vähän ilmaa ja saadaan niin kuin sekin homma hoidettua. Että se on täysin mieletön vaihtoehto, että laittaa kaksi suuta. Ihan sen takia vaan, ettei tukehdu ruokaan syödessään, kun äitihän jo kielsi, ettei saa puhua silloin, kun syö. Että ei se muuta hoitoa tarvii. Mutta tämän kommunikaatio on siis puhumisen hallintaan, kasvojen ilmeiden hallintaan, tähän viestintään, niin on tämän aivokuoren motorisesta, eli lihasten toimintaa säätelevästä alueesta varattu peräti 50%. Siis tästä kommunikaatiosysteemistä niin on 25% pelkästään kasvojen ilmeille ja saman verran puhumiselle. Kommunikaatio onkin ihmisen ominaispiirre, että ääntä kontrolloi 100 lihasta ja me voidaan puhua jopa 200 sanaa minuutissa. Niin kuin olette huomannut tämän seminaarin aikana, täältä pöntöstä puhutaan 200 sanaa minuutissa välillä. Päivittäisissä toimissa voidaan käyttää jopa yli 100 000 sanaa. Pianisti, täällä on yksi hyvä pianisti joukossa, pianisti voi muistaa jopa 10 000 nuottia. Muistamisen ennätys on eräällä japanilaisella miehellä, joka pystyy muistamaan 42195 piin desimaalia. Jenkeissä on yksi mies, joka pystyy muistamaan joka ikisen päivän elämästään, mitä hän silloin teki. Et jos sä kysyt, että mitä sä teit 13.9.1963, niin se kertoo heti. Että tämmöinen hypermuisti. Käsi. Tässä näette maailmankaikkeuden monimutkaisimman instrumentin, tuona 58 liikeakselia. Newton sanoi aikanaan, että hän kerran istui ja katteli peukaloaan ja rupesi pyörittämään sitä. Siis Newton, joka antoi nämä painovoimalait, niin Newton katteli peukaloaan, niin sanoi, että silloin hän niin kuin tajusi, että Jumala on olemassa, kun hän katsoi peukaloa. Se on 8 moottoria pyörittää 6 moottoria pyörittää 58 liikeakselia. Tällä voi tehdä yhtä sun toista. Voidaan soittaa pianolla yli 20 nuottia sekunnissa. Kun mä sanoin tämän, yksi pianisti sanoi mulle, että mä soitan 30 nuottia sekunnissa. Voidaan asettaa sormet koskettimille yli 30 eri tavalla. Voidaan soittaa muitakin instrumentteja kuin pianoa. Voidaan rakentaa tietokoneita, tehdä aivoleikkauksia. Me voidaan pelata tennistä tai jääkiekkoa tai vaikkapa naulata kattopaneleita. Meillä on sekä voimaote että tarkkuusote. Tämmöisen robottikäden rakentaminen on haasteellista, jopa mahdotonta. Tenniksessäkin tarvitaan sitä voimalyöntiä, siis hirveätä iskua, mutta sananaikaisesti tarvitaan hienomotoriikkaa, koska se, että sä lyöt kovaa, niin sun pitää myös tähdätä se pallo sinne rajan pintaan, jotta sä voitat sen eräpallon. Et siinä on yhtä aikaa toiminnassa sekä voimaote että tarkkuusote. Meillä oli Ranskassa uskova anatomian opettaja, jonka tehtävä on laatia tällaisia, tai hän suunnittelee Unescolle tällaisia robottikäsiä vammaisille, niin se sanoi luennolla, että ei tämmöistä robottikättä pysty tekemään, mikä tekisi saman kuin tämä, ei onnistu. Tämä on aika hauska juttu, koska kirurgi Mikko Tuuliranta, mun ystäväni, niin meillä on vähän samanlainen tausta. Me ollaan molemmat opiskeltu Ranskassa ja me jouduttiin Ranskaan opiskelemaan sen takia, että me käytiin biologian kokeessa Helsingin yliopistossa ja me luettiin ulkoa ne biologian kirjat, mutta yksi juttu jätettiin väliin, niin siellä biologian kirjassa oli semmoinen kurteenin ihmisen sukupuu, niin en mä ollut silloin mikään uskoa, mutta mä katsoin, että toi on niin pöllö juttu, että eikä tuommoista kukaan voi kysyä, koska tuolla ei ole mitään tekemistä lääketieteen kanssa ja toi ihmisen sukupuuhan muuttuu joka vuosi toisen näköiseksi, että en mä viitti rasittaa muistia niin mokomalla hömpällä. No sitten tuli se koe, niin siellä oli kysymyksenä ihmisen sukupuu kurteeni mukaan. En mä tiennyt siitä mitään ja mä en päässyt siitä läpi ja mä menin sitten Ranskaan lukea. Ja Mikko Tuulirannalle kävi ihan samalla lailla. Se kertoi mulle, että ei hänkään lukenut sitä, koska se on ihan huuhaata, eikä sekään mikään uskova ollut. Sitten Ranskassa se tuli uskoon, kun Ranskassa hänen neuroanatomian opettajansa sanoi yhden lauseen. Kun ne käsitteli hermoja ja hermotupen tuommoista eristyspaneelia, joka hermotuppi on rakennettu niin, että siellä tietyissä hermoissa se sähköäristys kulkee pikavauhtiin. Se on suunniteltu se tuppi silleen, niin se professori oli vaan sanonut tämän luennolla. Tosi hienosti suunniteltu, ei muuta. Niin silloin Mikko Tuuliranta, joka on nyt kirurgina, niin rupesi miettimään, että mitä toi sanoi, hienosti suunniteltu, kuka sen on suunnitellut. Ja se johti hänet niin kuin uskoon. Samalla lailla mulla Ranskassa tämä messianinen juutalainen sanoi mulle, että Pekka, nyt sä ymmärrät, että soluja ei synny itsestään. Anatomian opettaja sanoi, että ei tämmöistä robottikättä voi tehdä. Okei, meille oli ihan samanlainen story, me tultiin uskoon. Ja Ranskassa muuten, niin 7 vuotta luin lääketiedettä yliopistossa, niin koko 7 vuoden aikana niin ei kertaakaan mainittu henkilöä Charles Darwin, koska ei siitä ole lääketieteessä mitään hyötyä, sillä on mitään merkitystä. Sitä paitsi me oltiin Ranskassa ja Darwin on britti, sen nimeä ei niin mainita. Mutta oli niin tai näin, niin ei silloin niin mitään tekemistä tieteen kanssa. Ei siitä ole lääketieteelle mitään hyötyä. Darwinista on ollut lääketieteelle hirvittävästi haittaa, koska darwinismi on 40 vuotta jarruttanut lääketieteen tutkimusta, koska darwinistit sanoivat, että ihmisen DNA-molekyyli, siis tietomarkki, on 97% roskaa romua evoluution ajalta. Sitä ei kannata tutkia. No niinpä sitä ei tutkittu. Nyt kun sitä ruvettiin tutkimaan tätä roska-DNAta, niin havaittiin, että ei siellä mitään roskaa ollutkaan, vaan sieltä löytyi kontrollipaneeli. Kontrollipaneeli, joka kontrolloi meidän toimintaa, siellä on 4 miljoonaa kytkintä siellä kontrollipaneelissa. Ja nyt vasta päästään tutkimaan, että mikä sen diabeteksen oikein aiheuttaa, kun Vika on todennäköisesti kontrollipaneelissa, mutta 40 vuoteen kukaan ei ole tutkinut sitä, kun darwinistit sanoo, että se on roskaa, niin tämmöistä haittaa se Darwin on aiheuttanut lääketieteelliselle tutkimukselle. Kun joku sanoi, että se on nyt ihan niin kuin, ei mitään hämminkiä, mutta tämmöistä hämminkiä on tullut, eikä se ole mikään pikkujuttu, koska nyt todennäköisesti tämän uuden havainnon perusteella voidaan kehittää paljon uusia hoitokeinoja. Ihmisen käden motoriikka. Voidaan soittaa pianoa, harppua, kaikkea tehdään olla käsillä. Aivojen puhekeskukset. Brokan ja Wernicken keskus. Ei apinoilla ole tämmöisiä puhekeskuksia. Ihmisellä on. Se pitkä lapsuuden aika, 25 vuotta, niin tarvitaan monimutkaisten lihasten käyttötaitojen, kuten muun muassa puheen oppimisen. Mutta aivoissa vasta se jättiyllätys tuli. Tietokoneet on naurettavan yksinkertaisia verrattuna ihmisaivoihin. Tämä julkaistiin pari vuotta sitten ja aivotutkijat on ensi kertaa kuvanneet tarkasti ihmisaivojen synapseja, semmoisia liittimiä, millä ne ihmisaivojen solut liitetään toisiinsa. Ja tutkijoiden hämmästys oli melkoinen. Tämä solujen liitin aivoissa ei ollutkaan mikään yksinkertainen kytkentä, vaan jokaista ihmisen aivojen tämmöistä liitintäsynapsia voidaan verrata mikroprosessoriin tai prosessoriin. Eli yhden ihmisen aivoissa on enemmän yhteyksiä kuin koko maailman tietokoneissa ja tietoverkoissa yhteensä. Nämä tutkimustulokset on peräisin Stanfordin yliopistosta ja niistä kerrotaan Neuron tiedelehdessä. Siis mä kerroin tässä aikaisemmin, että yhteen grammaan DNA-molekyyliä voidaan varastoida 70 miljardin kirjan tekstit. Jumalan nanotekniikka. Jumala on laittanut sun päähäs niin kuin internettiä vastaavan verkoston. Sinun päässäsi olevilla mikroprosessoreilla, niitä on enemmän kuin kaikissa maailman supertietokoneissa, tietokoneissa, tavallisissa tietokoneissa, päätelaitteissa ja hermostoverkoissa yhteensä sun päässä. 100 miljardia synapsia löytyy täältä näin. Ja minkälainen kone? Se on plastinen kone, joka muovautuu koko ajan sen käytön mukaan. Se vastaa heti siihen käyttöön. 100 miljardia, joo. Sata miljardia, kun toi menee nauhalle, 100 miljardia komponenttia näissä synapseissa yhteensä, eli semmoisia muistimolekyylejä. Niitä on 1 000 000 000 synapsia ja 100 miljardia tämmöistä muistimolekyyliä. Näin se tarkalleen on. Mutta ei näitä lukuja tarvitse muistaa. Se, että riittää, että sä muistat, että sulla on enemmän tietojen käsittelykapasiteettia, muistitikkuja ja mikroprosessoreita sun aivoissa kuin kaikissa maailman tietokoneissa yhteensä. Tuhansia kilometrejä piuhaa täällä. Sulla on niin itse asiassa internet päässä, sitten sulla on Google-hakukone päässä. Tämä on parempi kuin Google. Me voidaan heti testata, että toimiiko sun Googles. Niin sä voit panna silmät kiinni, miettiä joskus. Pikkulapsena sä olit kesälomalla, järven rannalla, istuit laiturilla, pidit ehkä varpaita vedessä, kattelit kaunista järveä, sulla oli ehkä onki kädessä, sä kattelit kohoa, kun se pomppi, sieltä tuli tuoksuja, tunnelmia. Sä voit tällä omalla Googlella heti palauttaa jonkun tosi kiva jutun, vaikka uintireissun lapsuudesta, heti kokee kaikki tunnelmat, tuoksut, kaikki siinä, pum, onnistuko? Mitä sä teet sen? Sulla on Google täällä. Mutta sun Google, se ei tuo vain pelkkää kuvaa eikä tekstiä. Se tuo myös nämä tunnelmat, tuoksut, kaikki. Se on paljon enemmän kuin Google. Eli sulla on, nyt se on todistettu, nyt sä uskot sen. Sulla on netti ja Google täällä, joka voi tuottaa tällaisia elämyksiä. Se on kova juttu nimittäin. Koitapa sitten selittää, miten ne aivot on teki. Ei kukaan tiedä. Se vaan toimii. Me ollaan eläviä sieluja, me ollaan Jumalan kuvia. Jumala on antanut meille tällaisen ihmeellisen laitteen sen takia, että hän rakastaa meitä, Hän haluaa pitää meihin yhteyttä. Hän on antanut meille kommunikaation puheen, ilmeiden, käsien kautta. Hän haluaa, että me ollaan hänen yhteydessä. Hän haluaa, että me tiedetään, miten hänen järjestelmänsä toimii, jotta me voidaan myös siitä löytää hänet. Me voidaan löytää Jumala Raamatun tekstistä. Me löydetään Jumala myös luonnon kirjaa lukemalla, koska Jumalan olemassaolo on ilmeistä, kun hänen tekojansa tarkataan. Tämä on tutkittu siis Stanfordin yliopistossa, ja te voitte netistä katsoa, että minä en puhu omiani, vaan nämä on kaikki virallisia tieteen tutkimustuloksia, mitkä tässä tuli esiin. Tuommoinen kuin Smith Lab hakusana, niin sieltä löytyy näitä kuvia. Ja tuon professori Steven Smithin tytär on muuten taitava muusikko, että ne on tehnyt tästä animaatioita, tästä aivojen toiminnasta, ja tytär on säveltänyt sinne taustamusiikin, että tosi hienoa katsottavaa, niin smithlab.stanford.edu löytyy sieltä. Nämä viitteet on kyllä tuossa mun kirjassa kanssa, että kannattaa katsoa, mitä ihmeellistä niin kuin tiede on nostanut esiin. Ja sitten ateistit sanoo, että juu, tämä ihmeellinen internet ja Google tänne kehitty sen takia, kun opittiin kypsentämään lihaa, niin hohoja, uskokaa tai älkää. Onko tämä niin kuin tiedettä? Ja mitä kasvissyöjät tähän sanoo? Mä olin itsekin harrastanut kasvissyöntiä, mä olin 5 vuotta. Mä söin vaan pelkkiä kasviksia, niin ei se hassumpaa ollut. Itse asiassa oli paljon pirteempi silloin, mutta sitten paineet petti ja rupesin taas syömään pihviä ja aikun se oli hyvä. Mutta kasveillakin elää, ei se ole mikään probleemi. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että kasvissyöjät elää ehkä noin 7 vuotta kauemmin. Tämmöisiä on niin kuin nähty tällaisia papereita. En tiedä, onko ne ihan täysin uskottavia.
Voi tehdä viherpirtelöitä ja saada takaisin vähän sitä.
Okei, anna mulle resepti tämän session jälkeen. Joo, ihan kiinnostava viherpirtelö. Toivottavasti sillä ei ole mitään viherpipertäjien kanssa tekemistä. Eli aivojen monimutkaisuus on todellinen haaste. Ihmisaivojen tilavuus on vain 1,5 litraa, mutta aivoissa on 1,000 kilometriä piuhaa. Ja ne hermoradat todella yhdistää 100 miljardeja hyvin erilaisia hermoja, tukisoluja 100 000 miljardeilla synapseilla. Jokainen yksittäinen synapsi, eli tämmöinen liiten, on siis monimutkainen molekyylikone, joka rakentuu 1,000 erilaisista valkuaisainemolekyyleistä. Ja useimmat näistä valkuaisainemolekyyleistä toimivat aktiivisesti yksittäisinä molekyylikytkiminä välittäen dynaamisesti laajan kirjon sähköisiä ja biokemiallisia signaaleja. Tämä on hyvin monimutkainen Google, koska siellä on sekä sähköä että biokemiaa. Tämä käsittämättömän monimutkainen aivojen synapsiverkosto ja synapsien ja erilaisten hermosolujen monimuotoisuus on valtava haaste yrityksille ymmärtää aivojen rakennetta sekä muistin ja ajattelun toimintaa. Vasta viime vuosien edistysaskeleet tietotekniikassa ja molekyyligenetiikassa ovat tehneet mahdolliseksi suoran kokeellisen aivojen synapsiverkoston rekonstruktion eli matkimisen. Tällainen tutkimus vaikutti aikaisemmin neurotieteiden alueella jopa mahdottomalta toteuttaa. Tuossa on vähän elektronimikroskooppikuvia näistä synapseista. Tämä on tosi niin kuin pientä tekniikkaa, että siis ymmärrätte, että 1,5 litraa mahtuu niin kuin koko tämä netti ja Google ja yhtä paljon näitä tietojenkäsittelytekniikkaa. Poveria kuin kaikissa maailman tietokoneissa yhteensä, koska ne tietokoneet ovat aika isoja, että me mennään niin kuin miljardikertaisesti pienempään mittakaavaan, että tämä on niin Jumalan nanotekniikkaa, että tehkää perässä, jos osaatte. Tässä on vielä tarkempi elektronimikroskooppikuva sieltä, mitä siellä on. Tämä on niin hieno tämä laitteisto, että mä en esimerkiksi käytä alkoholia ollenkaan, koska mä tiedän, mitä tälle laitteistolle tapahtuu, kun otetaan alkoholia. Niin jos sä otat alkoholia, niin kohta sä rupeat hoipertelemaan ja ajatus menee sekaisin. Ja mistä se johtuu? Niin se johtuu siitä, että ne aivot liukenee ja näitä komponentteja tuhoutuu. Et se on niin kuin kaataisi tämän kannettavan tietokoneen päälle pullon koskenkorvaa. Sitten ihmettelisi, kun se ei toimi, niin en todellakaan suosittele alkoholin juontia, joka vie kävelyn hoipertelevaksi ja ajatuksen sumeeksi, koska se on se menee tonne ja tekee tihutöitään, että se on itse asiassa aika hyvä vaihtoehto se, että ei juo alkoholia. Voisin tästä kertoa oikeastaan lyhyen kaskun, että mä olin kahden kollegan kanssa, mä olin Lääkäriliiton valtuuskunnassa, oltiin neuvottelemassa jostakin asioista ja sitten mentiin syömään pizzaa ja kaverit otti siinä sitten olutta aika reippaasti. Monet lääkärit kyllä ottaa aika löysin ranteen alkoholia, mutta mä join vaan vissyä ja meillä oli hirveän kivaa ja me naurettiin ja juteltiin ja sitten mentiin vielä kahville tuonne hotelli seurahuoneen baariin, kun kaikki muut oli kiinni, niin siinä sitten rupateltiin sen portsarin edessä, joka portsarithan on vähän tämmöisiä, niin se katsoi mua ja sanoi, että herra on nyt maistanut liikaa, ei ole tänne tulemista. Mä olin aivan vesiselvä, mutta mä olin niin hyvällä tuulella, että se katsoi, että toi on varmaan ihan humppi kännissä. Mä sanoin, että kuka minä en käytä alkoholia ollenkaan. Jaha. Pääsin sisään kumminkin, mutta nämä toiset oli jo aika niin kuin laita myötäisessä kyllä, mutta oli ihan ok, mutta tämä mies on humalassa. Eli hauskaa voi olla, ei siihen tarvita niin kuin viinaa. Älkää juoko sitä, se on mieletön juoma. Alkoholin turvallinen annos on muuten, se on nyt tutkittu, kun tuli tämä kemikaalivirasto Helsinkiin, siis alkoholihan aiheuttaa syöpää, se nyt tiedetään, ja alkoholin niin kuin turvallinen annos, jos me sovellettaisiin elintarvikkeiden lisäaineista annettuja määräyksiä, niin se olisi niinkin paljon kuin turvallista olisi juoda, nauttia yksi teelusikallinen viiniä päivässä ja yksi ruokalusikallinen olutta. Ja kaikki, mikä menee siitä yli, niin lisää syöpäriskiä heti. Että alkoholi on siis syöpää aiheuttava aine. Tämä nyt oli sivuhuomautus, mutta en voi olla sitä tässä yhteydessä sanomatta. Noin. Ja miten nämä sitten toimii? Japanilais-saksalainen tutkijaryhmä jäljitteli ihmisen aivojen toimintaa maailman neljänneksi nopeammalla supertietokoneella. Tämä supertietokone vastasi 250 000 kotitietokonetta. Tässä tutkimuksessa yritettiin jäljitellä yhteensä 1,73 miljardin hermosolun toimintaa, eli vain 1% aivoista. Ja 10 000 miljardin näitä yhdistävän synapsin toimintaa, niin tarkoitus oli matkia sitä, mitä tapahtuu 1% aivoistasi 1 sekunnin aikana, ja täältä supertietokoneelta kului tähän matkimiseen 40 minuuttia. Tämä on ihan just äsken tehty tutkimus, viime elokuussa tehty. Tämä kuvaa sitä niin kuin kompuutteripoveria, mikä tuolla korvien välissä jyllää. Se on todellinen supertietokone. Siis Jumala on laittanut tämmöisen tuonne päähän, ja me ollaan Jumalan kuvia. Jumala antoi meille tämän niin kuin lahjaksi, jotta me voidaan täällä tutkia hänen töitään. Se on lahjaa se. Älkää tuhotko sitä viinalla, hyvät ystävät.
Olisikin oikein 240
000 kertainen teho. On joo. Eli professori Stephen Smith sanoi, aivot ovat niin monimutkaiset, että sitä on jopa vaikea uskoa, sanoi professori Stephen Smith. Eli tämmöisillä aivoilla niin voidaan lähettää kaverit kuuhun. Ja se vaatii niin kuin suhtkot paljon kompuutteripoveria. Ja tämä tehtiin jo 1970, että mihin nyt lähetetään kohta Marsiin. Ja sitten sanotaan, että ihmisen ja simpanssin ero on 1%, niin simpanssihän pitäisi päästä sitten 1000 kilometrin päähän kuusta melkein, jos ne olisi niin kuin melkein yhtä viksuja kuin me. Että kaikkea sitä niin kuin vielä levitetään tällaista, että ihmisen ja simpanssin ero on 1%, niin ei simpanssit niin kuin tee tällaista, että lähettelee orankeja tuonne kuun pinnalle. Että nyt tämä, niin kuin, tämä juttu menee niin kuin liian paksuksi. Että jokaisessa koululaisen lukion biologian oppikirjassa luetaan, että sinun hyvä ystäväni lapsi ja simpanssin ero on vain 1%. Kaikissa luonto-ohjelmissa, kaikissa tiedeartikkeleissa koko ajan jauhetaan tätä, mutta eihän tämä ole totta. Ei se ole totta, se on, sitä kutsutaan valehteluksi. No niin, oliko ihmisellä ja simpanssilla yhteinen esi-isä 6 miljoonaa vuotta sitten? Ei ollut. Mutaatiot, sattumanvaraiset mutaatiot ei tee tuommoista muutosta. Pystykävely siirtyminen edellyttää jalkaterien, polvien, lonkkien, selkärangan, kallon, kasvojen ja tasapainoelinten yhteistyötä. Tähän ei päästä yhtä rakennetta kerrallaan kehittämällä, vaan kaikkien uusien ominaisuuksien täytyy kehittyä samansuuntaisesti ja samalla aikataululla. Ja tässä on se asian ydin. Emme ole päivitettyjä simpansseja. Sadat ominaisuudet erottavat simpanssin ja ihmisen toisistaan. Tämä edellyttää kymmeniä tuhansia mutaatioita, siis tämä on varovainen arvio, todennäköisesti miljoonia. Ja vaikka muutettavia ominaisuuksia olisi vain 30-40 ja mutaatioita tarvittaisiin ainoastaan 100, näihinkin muutoksiin kuluisi yli 13,7 miljardia vuotta tuommoisella evoluution mekanismilla, että arvio tämmöisessä kehityslinjassa, niin 2 koordinoitua mutaatiota, jotka vaikuttaisivat samaan suuntaan, vakiintuisi 20 000 yksilön populaatiossa. Aikaa menisi 216 miljoonaa vuotta, ja silloin me saataisiin vasta 2, mutta kun me tarvitaan miljoonia. Siis tämähän ei toimi. Ei se toimi. Kun se ei toimi, niin se ei toimi. Mutta silti sanotaan, että se on totuus. Aika merkillistä. Tuossa oli tämä Image of God-kirja, eli missä mä olen kertonut englannin kielellä enemmän näistä asioista. Lisätietoja. Nämä nettisivut on kaikki tuossa kirjassa, onko Jumala olemassa, eli teoria.fi, taustaa.fi on Kimmo Pälikkö, taiteilija. Aika mainiot sivut, jossa Pälikölle on lyhyitä kuvitettuja artikkeleita, hän on taiteilija, niin sieltä saa semmoisia aika kivoja artikkeleita niin kuin valaista ja mistä milloinkin, niin suosittelen niitä. Apologetiikka.wiki on tämmöinen pikkasen akateemisempi saitti. Ja sitten on kreationismi.fi, jossa on niin kuin raamatulauseitakin. Et me tehtiin 2, koska jotkut saa näppylöitä noista raamatulauseista, niin semmoisia ihmisiä varten on tämmöinen apologetiikka.wiki.fi. Ja sitten semmoisille, jotka ei saa näppylöitä raamatulauseista, niin voi katsoa tätä kreationismi.fi. Ja mä suosittelen erityisesti tuota kreationismi.fi-sivustoa. Siellä on tämä kirurgi Mikko Tuulirannan mainio kirja ladattavissa ja luettavissa netistä, tämä koulubiologian analyysi, missä Mikko Tuuliranta arvioi kriittisesti koulun biologian oppikirjoja ja osoittaa, että mikä niissä on väärin. Se on oikeastaan niin kuin mielenkiintoinen homma, koska niissä on kaikki väärin.
Mikä se olisi se?
Se on kreationismi.fi. Kannattaa lukea se Mikko Tuulirannan teos sieltä, sen voi netistä lukea. Sitten oli tämä Luominen-lehti, posvenska-genesis.ny, erittäin hyvä sivusto. Ruotsalaiset ystäväni pitää sitä yllä ja tekee tuommoista Genesis-tiiningen, Genesis-lehteä, joka on hyvä. Ja englannin kielellä nämä tärkeät saitit on creation.com ja icr.org. Siitä on tämä Answers in Genesis myös on olemassa, se on ihan hyvä kanssa. Ja lehtiä on paljon, niin kuin tuossa mä oon tuohon alas laittanut kaikki erilaisia lehtiä, mitä on olemassa eri kielillä. Te näette, että kaikissa maissa harrastetaan tätä asiaa, julkaistaan kirjoja ja lehtiä. Tässä oli tämä Luominen-lehti. Noin. Ehkä tässä vielä voisi lyhyesti sanoa näistä toisin ajattelijoista, että näitä henkilöitä, jotka suhtautuu kriittisesti darwinismiin, niin on oikeastaan huiman paljon. Te voitte netistä katsoa semmoisen sivun kuin dissentfromdarwin.org, eli toisin ajattelijoita, ja siellä on 1000 tiedemiestä ja vaatimus, että pitää olla vähintään tohtoriksi väitellyt, että pääsee sinne sivulle. Niin Se, että siellä on 1000 tohtorista väitelty, jotka pistää päänsä niin kuin giljotiiniin, koska se merkitsee sitä, että he yleensä saa joko potkut tai menettää maineensa, niin se on maksettava kova hinta, että sä uskallat mennä tuolle listalle. Niin se, että siellä on 1000, niin se on vain jäävuoren huippu. Voidaan kertoa se 100 varmaan helposti. Saadaan esiin niin kuin todellinen toisen ajattelijoiden määrä, koska kaikki ei uskalla eikä pidäkään laittaa nimensä sivulle, koska se ei aina taktisesti ole järkevää. Mutta sellaisia, niin kuin te ajattelee, että toi Reinikainen, että jos puhuu omiaan, että ei tällaisia toisen ajattelijoita ole muita, niin tuosta löytyy heti 1000 kappaletta. Ja motto on, että tieteellisesti perusteltua darwinismin kritiikkiä on olemassa, se ansaitsee tulla kuulluksi. Ja ne sanoo näin, että epäilemme sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan kykyä tuottaa elämän monimuotoisuus. Darwinin teorian todistusaineiston huolellista tarkastelua tulee rohkaista. Aika pehmeästi sanottu. Ja tässä on niin kuin allekirjoittajia on paljon. Muun muassa tohtori Michael Egnor, joka on neurokirurgian ja pediatrian professori New Yorkin valtion yliopistossa. Hän on sanonut näin, että darwinismi on vähäpätöinen idea, joka on korotettu modernia biologiaa hallitsevaksi tieteelliseksi teoriaksi. Siis vähäpätöinen idea. Tuossa on venäläinen Vladimir Voikov, bioorgaanikan professori, hän on Venäjän tiedeakatemian jäsen. Se on kova juttu Venäjällä, tiedeakatemian jäsen. Moskovan valtion yliopistossa niin sanoo näin, että neodarvinismin ideologia ja filosofia, jota sen kannattajat kauppaavat biologian tieteellis-teoreettisena perustana, haittaa vakavasti tieteen kehitystä ja piilottaa opiskelijoilta alan todelliset ongelmat. Hyvin sanottu. Tohtori David Berlinski, filosofian tohtori, sanoi näin, että Darwinin evoluutioteoria on aikamme ajattelun suuri valkoinen elefantti. Se on mahtava, lähes täysin käyttökelvoton ja sitä ihaillaan taianomaisella kunnioituksella. Tämä on aika hyvin muotoiltu tämä näkemys. Berlinski on tällainen aika hauska mies ja nyt on semmoinen filmi olemassa, jota olisi ihan kiva näyttää sinänsä, jos olisi aikaa tällainen, sen nimi on No Intelligence Allowed, eli täällä ei sallita älykkyyttä, vaan annetaan potkut. Ja se kertoo näistä toisin ajattelijan tiedemiehistä, kuinka he sai potkut, kun he uskalsi arvioida darwinismia kriittisesti. Eli se on englanninkielinen expelled, pois potkittu, no intelligence allowed, että tästä firmasta potkitaan pois, että täällä ei sallita mitään älykkyyttä. Eli aika hauska filmi muuten, se on juutalaisen Ben Steinin tekemä.
Ei niitä saisi tuonne
TV-7. Joo, se on hyvä juttu. Täytyisi toi ottaakin Martin kanssa, Ojareksen kanssa puheeksi. Täytyy vaan luvat olla kunnossa, niin mehän on tekstitetty se suomeksi. Hyvä Raina, niin kuin sanotaan, eli hyvä filmi.
Niin tai yleensäkin, kun siellä on siis esimerkiksi se ICA, että hän on tehnyt hirveästi tämmöisiä juttuja, niin miksei niitä saa tänne, vai onko se niin kauan?
Aika vaikea saada niitä oikeuksia. Mulla on nyt vetämässä yksi tämmöinen Baumgartnerin filmi lupa tästä vedenpaisumuksesta TV7, että katsotaan, miten se onnistuu. Mutta hyvä vinkki, se pitäisi siellä näyttää. Tässä tohtori Egnor jatkaa. Tiedämme intuitiivisesti, että darwinismi voi saada jotakin aikaan ja johonkin se ei pysty. Kysymys kuuluukin, missä on sen vaikutuksen raja? Onko elävän elämän sisältämä informaatio rajan tuolla puolen? Darwinistit eivät ole koskaan käsitelleet näitä kysymyksiä. He eivät ole koskaan tieteellisesti selvittäneet, pystyvätkö sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta tuottamaan eliössä havaittavan informaation. Näin se on. Ja kuinka evoluution kriittisesti suhtautuva huipputiedemiestä sitten kohdellaan, niin äärimmäisen tylysti ja väkivaltaisesti. Sen takia ei paa nimiään tonne, koska käy näin kuin tälle kävi, että Jim Thor on tällaisella tiedelistalla, Thomas Reuters-listalla, se on 10 eniten siteeratun ja julkaisseen kemistin joukossa, siis 10 maailman pätevimmän kemistin joukossa. Jim Thor, uskova tutkija, se sanoo näin, että sillä on oma nettisivu, Jim Thor. Ymmärrän paremmin kuin useimmat ihmiset, kuinka molekyylit liittyvät yhteen ja mitä ne voivat tehdä. Harva ihminen ymmärtää tämän minua paremmin. Silti en ymmärrä, kuinka makroevoluutio tapahtuisi. Ymmärrän kyllä, miten pienet muutokset tapahtuvat, mutta en ymmärrä, kuinka eläimet voisivat muuttua. Mutta en ymmärrä, kuinka elimet voisivat muuttua hyvin erilaisiksi elimiksi. No, sitä ei ymmärrä kukaan, koska se ei voi tapahtua. Minulle asian ytimen muodostaa väite, että mikroevoluution perusteella voitaisiin päätellä makroevoluution olevan totta. En yksinkertaisesti voi ymmärtää kemian kannalta, kuinka makroevoluutio olisi mahdollista. Väitän, ettei kukaan kemisti ymmärrä. Tämä tietää, mistä se puhuu. Maailman 10 parhaan kemistin joukossa. Enkä vielä ole puuttunut edes solun syntymään, mikä on minusta tieteellisesti vielä paljon evoluutiotakin mystisempi kysymys. Niin kuin todettiin, niin soluja ei synny itsestään. Maailman 10 huippukemistin joukossa oleva mies sanoo näin. Julkisuudessa puhuvat tiedemiehet tulevat kovin aroiksi kahdenkeskisissä keskusteluissa. En voi ymmärtää heidän varmuuttaan julkisessa esiintymisessään. Tuore neuvoni opiskelijoilleni on selkeä ja paljastava. Jos olet Darwinin teoriasta eri mieltä, vaikene siitä, jos aiot luoda uraa. Ellet sitten ole sankarillinen julistaja, tiedän, että tuo tuli palaa joidenkin sisällä, mutta jos näin teet, valmistaudu siihen, että askeleesi uraportailla muuttuvat lyyn raskaiksi. Eli et saa mistään töitä ja jos olet jossain töissä, saat potkut. Näin käy ja on käynyt valitettavan monelle. Sen takia kukaan ei uskalla sanoa mitään, paitsi hyvin harvat. Kun vallassa oleva eliitti ei salli vastaväitteitä, voidaanko tällöin ylläpitää vireää akateemista instituutiota? Mielestäni parempi lähestymistapa saattaisi olla evoluutio-opetuksen lisääminen kouluissa siten, että darwinismin perusteltu tieteellinen kritiikki ja elämän alkuperän ongelmista käyttävä keskustelu huomioitaisiin. Tämä olisi tasapuolisempaa. Tämä voi sanoa aamen. Noin, nyt tähän pistetään poikki ja huomenna päästetään dinosaurukset ja eläimet valloilleen. Tässä olikin muutama kysymys, jonka olen epähuomiossa jättänyt vastaamatta. Otetaan nämä tästä ensin. Että, joo, kyllä. Eli jos eläimet olivat arkissa heimoittain, niin miten esim. Hevosesta on tullut seepra niin lyhyessä ajassa? Miten kahdesta samanlajin edustajasta voi tulla uusi laji? No, mehän emme tiedä, kumpi oli ensin, seepra vai hevonen, vai oliko se joku muu. Ja nyt netistä te voitte käydä katsomassa seepran ja hevosen risteymiä. Ne on aika hurjan näköisiä. Se on puoliksi seepra, puoliksi hevonen, ja niitä on kaikenlaisia. Että kyllä se saadaan aikaiseksi niin kuin muutamassa sukupolvessa. Että tuossa kirjassa tuo evoluutiokriittinen analyysi on tosi mainio kuva siitä, että kun siitä olikin jo puhetta, että kun saksalaiset risteytti suden ja puhdellin, että mitä siitä niin kuin seurasi. Ja ne tuli niin kuin seuraavissa sukupolvissa esiin niin kuin hyvin nopeasti nämä erot. Että
onko ne lisääntymiskykyisiä?
On. Että tämä juju on siinä, että me saadaan selville tutkimalla just tätä lisääntymiskykyä, niin me löydetään se Jumalan luoma perusryhmä, koska Jumalan luomaa perusryhmää niin kuuluvat pystyy niin kuin tuottamaan jälkeläisen. Ja vaikka se jälkeläinen ei enää pääse siitä eteenpäin, niin se kuitenkin osoittaa, että ne on samaa Jumalan luomaa perusryhmää. Eli seepra ja hevonen risteytyy ihan hymy poskessa, ja samoin hevonen ja aasi tulee muuli, ja jotkut muulitkin on tuottanut jälkeläisiä. Ne on kaikki samaa porukkaa. että se tulee se esiin niin kuin hyvin lyhyessä ajassa, siis hyvin lyhyessä ajassa, ihan parissa sukupolvessa, että onhan 400 koirarotuukin niin kuin kohtuullisen nopeasti jalostajat jalostanut, ja kaikki on niin kuin sudesta vedetty, kaikki mäyräkoirat ja pystykorvat sun muut. Ja kahdesta saman lajin edustajasta voi tulla uusi laji. Ei kahdesta saman lajin edustajasta tule uutta lajia, vaan leijonen ja tiikerin yhdistelmästä tulee leijonatiikeri tai tiikerileijona. Mutta se on... Mitä? Kyllä, hyvässä lykyssä nekin lisääntyy, mutta vain kontrolloidussa eläintarhaolosuhteessa, ei luonnossa, koska tiikerit on Intiassa ja leijonat on Afrikassa, että ei ne kohtaa. Mutta häkissä ne kohtaa, jos ei ne satu syömään toisiaan. Sitä mä en tiedä. Se pitää netistä tutkia, että onko näiden leijonatiikereiden ja tiikerileijonien jälkeläisiin risteytetty. En mä näe siihen mitään estettä. Että siitä tulee sitten niin kuin pikkasen taas erilaisia pentuja edellyttäen, että se onnistuu se risteytyminen. Siinä voi olla monta mutkaa matkassa. Mutta tällä tavalla tutkimalla niin saksalaiset ystäväni on selvittänyt tätä Jumalan luomaa perusryhmää eli heimoa. Ja siitä on aika hyviä kuvia, varsinkin linnuista, niin tuossa kirjassa evoluutiokriittinen analyysi. Sitten tässä, miten eläimet on voinut levitä vedenpaisumuksen jälkeen niin nopeasti, niin laajalle etelämanneetta myöden ja lisääntyä niin nopeasti, niin kyllä jääkaudesta johtuen niin kaikki näihin paikoihin pystyi kävelemään, koska merivesi oli niin matalalla ja äkkiä hän sinne käveli. Ei siinä tarvittu varmaan kuin 100 vuotta, niin kaikki paikat oli täynnä porukkaa ja ne lisääntyi nopeasti, koska oli tilaa lisääntyä. Oli avaraa tilaa ja kaikki paikat oli täynnä nopeasti versunoita, metsiä ja muita. Siemenet lähti itään vedenpaisumuksen jälkeen, että oli kiva lisääntyä, kun ei ollut sitä kilpailua, että oli tonttia levitä. Ei ole ongelma. Tämän tyyppisissä kysymyksissä kannattaa käydä siellä creation.com-sivulla, jos osaa englantia, ja sinne esittää tämä kysymys, niin sieltä löytyy yleensä valmis artikkeli, joka vastaa tähän niin kuin tohtoritason kirjoituksella. Kuinka vanha maapallo on? En tiedä, mutta mä uskon Raamattuun, ja mulle Jumalan sana on kokonansa totuus, ja mä uskon, että Raamattu on, tai maa on just sen ikäinen, kun Raamattu ilmoittaa, ja mä perustelen tätä sillä, että esimerkiksi näillä timanteilla, että timantithan on evoluutioteorian mukaan miljardeja vuosia vanhoja, ne on syntynyt tuolla kimberliittipiipuissa parin sadan kilometrin syvyydessä kuvassa paineessa, hiili on muuttunut timanteiksi, ja nyt otettiin, niin kuin taidettiin jo mainitakin, näitä timanteja, jotka on siis hiiltä, ja tutkittiin, onko timanteissa tätä nuorta hiiltä, eli sitä hiiltä, joka säilyy vain joitakin tuhansia vuosia, ja siinä mitattiin ja todettiin, että kaikissa 12 tutkitussa timantissa oli tätä nuorta hiiltä, että timanttien ikä arvioitiin noin 6000 vuoden ikäisiksi, eli ja timantit on ehkä yhtä vanhoja kuin tämä planeetta, että Jumala on laittanut tämän maapallon valmistuspäivämääränkin tuonne, että voi vaan käydä sieltä katsomassa. Mutta tässä asiassa minä en ole asiantuntija, mutta Pekka Rahkila on. Hän on geologi, diplomi-insinööri ja pastori. Hänen kirjassaan Säihkyvät kivet, joka on mykistävän hyvä kirja, niin kannattaa TV7 tilata, niin on tosi, tosi hieno kirja. Siinä on käyty läpi kaikki jalokivet, kaikki Israelin liittyvät jalokivet, Uuden Jerusalemin perustajan jalokivet, pappien rintakilven jalokivet vanhassa testamentissa. Se niin kuin haukkoo henkensä, kun lukee kirjaa, kun se on asiantuntija, se on siis geologin kirjoittama mies, joka ymmärtää tästä asiasta, niin on hyvä kirja. Ja siinä tulee just tästä maapallon iästäkin aika sykähdyttävän hyviä havaintoja. Sitten seuraava kysymys, kuinka sukupolvia voi olla 300 Aadamista tähän aikaan, jos Abrahamista Jeesukseen on ollut vain 42 sukupolvia? No tämä on tällainen arvio. Jotkut tutkijat sanoivat, että Aadamista meihin on vain 200 sukupolvea. Se riippuu vähän siitä, että mitä sä ymmärrät niin kuin sukupolvella, että Mä ymmärrän, että se on 20 vuotta, koska sitten on taas lisääntymiskykysi. Joku sanoisi, että se on 40 vuotta, joku 50, joku 70 vuotta. Mutta tässä meillä on niinku suuruusluokasta kysymys. Eli suuruusluokka on tätä luokkaa. Suuruusluokka ei ole miljardeja vuosia, vaan se on tuhansia vuosia. Että jotkut sanoo, että sukuluetteloissa on aukkoja. Voi olla kopiointivirheitä tai muita, joita nyt yleensä ei ole näissä pyhissä kirjoituksissa, koska ne kopioitiin tarkkaan, mutta ei ne niin isoja aukkoja ole siellä sukuluettelossa, että siihen voisi sijoittaa miljardeja vuosia. Ei. Eli tässä me puhutaan suuruusluokista. Abrahamista Jeesukseen oli 42 sukupolvea. Näin on varmaan laskettu ja varmaan pitää paikkansa. Voi olla, että se eräiden muiden luomisen uskovien esittämä arvio, että sukupolvi oli 200, niin on lähempänä totuutta, mutta mä esitän niin kuin suuruusluokkia. Ja onko Raamatun sukuluettelot täydellisiä, niin siitä on erilaisia mielipiteitä, että puuttuuko sieltä jotakin. Niin jos sieltä jotakin puuttuu, niin se on aika epäoleellista siihen nähden, kun me nyt kiistellään, että onko tämä 1000 vuotta vai miljardi vuotta, että ne on olla se pieniä viilauksia, että en tuohon ota kantaa, mutta mä haluan niin kuin pitää tiukasti kiinni siitä, että Jumalan sana on kokonansa totuus, ja kyllä Jumala niin kuin tekstinsä vahvistaa ja pitää huolen siitä, että se kopioidaan kunnolla. Että mä luotan siihen, että Herran sana on kokonansa totuus, koska jos mä lähden epäileen sitä ja muuttelen sitä, niin sehän tarkoittaa silloin, että mä voin muuttaa sieltä mitä tahansa mua huvittaa. Ja ota koko paketti tai hylkää se, mutta älä muuttele sitä. Raamattuhan varoittaa, että älä muuta tämän, älä lähde niin kuin muuttelemaan tämän kirjan tekstejä, että siellä varoitetaan siitä oikein, että ei pidä. Ei me kumminkaan olla niin kuin viisaimpia kuin Jeesus, joka kertoo, että miten asiat on. Että ei pidä lähteä siihen. Tässä oli sitten seuraava kysymys, että aiempaan aiheeseen viitaten, montako piilevää sairautta vauriota ihmiskeho kestää elinkelpoisena? No kyllä meillä jokaisella on ainakin 100, että ainakin sen verran kestää, mutta ei tämä hyvältä näytä, että kyllä toi ihminen on aika lähellä sukupuuttoa. Ja tässähän nimittäin käy niin, että miehet kuolee sukupuuttoon ennen kuin naiset. Että Y-kromosomissa niin on ollut arviolta 1000 geeniä, niistä 78 enää toimii. Että mies on just sukupuuton partaalla, ja kun miehet kuolee sukupuuttoon, niin totta kai sitten naisetkin menee sen siljän tien. Mutta me ollaan aika lähellä niin kuin sitä loppua. Mutta kai se Herran tulemuskin on aika lähellä, että kyllä tämä on kaikki niin kuin Jumalan hallinnassa.
Aika monesti viime vuosina on ollut siitä, että miten miesten siittiöiden määrä on laskenut aivan tosi huomattavasti.
Suomessa on yhdessä sukupolvessa miesten siittiöiden määrä huonontunut 50%. Mä sain Ranskasta just tiedon, että yhdessä sukupolvessa ranskalaisten miesten siittiöiden laatu on laskenut 30%, siis yhdessä sukupolvessa. Jos se romahdus on näin nopeata, niin se loppu tulee kohta. Jos se tuhoutumisvauhti on tämmöistä, niin miten voidaan vakavalla naamalla väittää, että täällä oltaisiin oltu niin kuin 100 000 vuotta, kun se rappi on tätä vauhtia. Että tämäkin jo osoittaa, hyvä, että otit sen esiin, niin että miten äkkiä tämä homma menee ja kuinka kaikki jäljet johtaa Edenin puutarhaan ja syntiin lankemukseen, mistä se rappeutuminen lähti. Me tiedetään se rappeutumisnopeus, paljonko rappiota tulee, me tiedetään rappioiden määrä, niin voidaan laskea takaisinpäin, että milloin se rappeutuminen alkoi, ja se on Edenin puutarhasta. Että kaikki niin kuin menee kohdalle. Ja he ovat vaikeuksissa, jotka väittävät, että täällä on oltu satoja tuhansia vuosia, niin he joutuvat ongelmiin tämän rappeutumisvauhdin kanssa. Että hyvä, että muistutit tästä.
Onko tämä rappeutuminen sellainen, joka on siis ihan geneettistä, vai voisiko se johtua elämäntavoista niin, että jos toisella seuraavalla on paremmat elämäntavat, niin voisiko se saada paremmin lukemaan?
Tästä kiistellään kovasti, koska sitä ei tiedetä, mistä se johtuu, mutta mun oma mielipiteeni on se, että se johtuu elämäntavoista, koska nyt miehellä ja ihmisellä tai ihmisillä on niin kuin kaksi paikkaa, missä alkoholia pilkotaan asetaldehydiksi. Toinen on maksa, sen takia tulee maksakerros. Mutta yllätys, yllätys, toinen paikka elimistössä, missä juotu alkoholi pilkotaan asetaldehydin nimiseksi myrkyksi, se on kivekset. Ja kivekset kehittyy tuossa 12-14-vuotiaana, just silloin kun suomalaiset nuoret herrasmiehet on ruvennut ottaa niin sanottuja kännejä 2 kertaa kuussa. Ja silloin ei pitäisi juoda alkoholia ollenkaan, koska siinä vaiheessa se alkoholin juoti niin tuhoaa ne kivekset. Ja mä oon tästä koittanut kirjoittaa, mutta mikään lehti ei halua ottaa tätä juttua, koska se edellyttäisi, että asialle tehtäisiin jotakin. Eli kiveksissä maksan ohella on entsyymi, joka pilkkoo alkoholia myrkylliseksi asetaldehydiksi. Ja juuri siinä vaiheessa, kun miesten tämä sukusolujen tuotanto kehittyy, niin just silloin ei saisi juoda alkoholia ollenkaan. Ja tämä sun kysymykseen, liittyykö se elämäntapoihin, varmasti liittyy. Ja Tanskassa sama homma, missä nuoriso juopottelee. Ranskassa nimittäin aikaisemmin nuoriso ei juopotellut, mutta nyt Ranskassa nuoriso juopottelee ihan samaan malliin kuin Suomessa. Ihan samaan malliin. Ja syyllinenkin on selvinnyt. Mä olen ollut 20 vuotta valtioneuvoston päihdeasian neuvottelukunnan jäsen ja olen edelleenkin. Mä tiedän näistä asioista suhtkot paljon. Ja näytelmän konna on alkoholimainonta. Mainonta aiheuttaa sen, että nuoret juo joka puolella Eurooppaa. Se pitäisi kieltää. Mutta sitäpä ei haluta, koska se tuottaa rahaa medialle. Ja media sen takia ei kirjoita näistä, koska ne saa rahaa näistä mainoksista. Näin yksinkertainen homma tämä on. Että jos elämäntapat paranee, niin tämä paranee aivan oikein, varmasti näinkään. Mutta kyllä pääsääntöisesti tämä johtuu siis miesten sukusolujen tuhoutuminen kyllä mutaatiosta. Mutta varmaan yhtä suuri panos on tällä elintavoilla. Siellä on moni muitakin syitä, mutta ei mennä nyt niihin. Saattaa olla tuo netin ääressä roikkuminenkin on yksi syy. Voi olla, että matkapuhelimen, joka on käynnissä, pitäminen taskussa voi olla yksi syy. Voi olla, että liian kireät kalsarit on yksi syy, koska se on liian lämmin sitten se tuotantolaitos. Siis näitä on paljon. Tätä tutkitaan intensiivisesti, koska kaikki on vähän niin kuin paniikissa. Että jos tätä vauhtia, niin kuin yhdessä sukupolvissa Suomessa nuorten miesten sukusolujen laatu on pudonnut 50%, niin tämähän on loppu Suomen kansalle aika pikaisella aikataululla. Mutta ei tästä paljon lehdissä kirjoiteta, mutta näin on tilanne. Tässä oli sitten vielä yksi kysymys, että miksi näemme yli 6000 valovuoden päähän avaruuteen? Onko valo luotu matkalle? Eikö ateistit perustele maailmankaikkeuden ikää tähtien etäisyydestä? No tätähän ne käyttää ja heidän mukaansa me nähdään niin kuin tuonne ei 6000 valovuoden, vaan ehkä 12-13 miljardin valovuoden päähän avaruuteen. Onko valo luotu matkalle? En tiedä. Mutta Jumala, joka sanoo mädälle molekyylikasalle, Lasarus tulee ulos, niin Jumala, joka sanoo, että tulkoon maailmankaikkeus, niin kyllä se tulee. Jos me emme siinä jotakin ymmärrä, niin ei me kumminkaan olla jumalia, mutta jos Jumala sanoo, että näin tapahtuu, niin niin tapahtuu. Me voidaan tietysti ruveta järkelemään, niin kuin ystäväni professori John Hartnett, joka on alan apulaisprofessori Australiassa, joka on laskenut tuosta Einsteinin yhtälöstä. Siis Einsteinin suhteellisuusteoriahan kertoo, että jos matkataan valonnopeudella, niin aika venyy. Niin hän on laskenut, että jos maapallo on luomisen keskuspiste, niin jos maapallolla kuluu aika, niin suhteellisuusteorian mukaan aika venyy liikuttaessa galakseja valonnopeudella tuonne päin, niin siellä laidalla menee miljardi vuotta, kun tässä menee yksi vuosi, ja se saadaan sopimaan Einsteinin yhtälön. Tästä voi lukea John Hartnettin kirjasta, joka tuli jo mainittuukin, Dismantling the Big Bang, eli Big Bangin purku. Et se on yksi niin kuin fyysikon teoria tästä aiheesta, mutta mä en ole fyysikko, niin en ota siihen sen enempää kantaa. Tunnen Hartnettin, hän on viisas mies. Toisaalta tässä voidaan aina esittää vastakysymys. Olisiko mahdollista luoda ateistien mielestä nuorelta näyttävä maailmankaikkeus ja minkä näköinen se olisi? Sitä voi miettiä. Ja se voisi sanoa, että miksi täällä on 100 miljardia galaksioissa, jokaisessa 100 miljardia tähteä. Miksi tuo upea tähtitaivas tuolla on? Miksi? Mitä Raamattu sanoo tähän? Mitä te arvioisitte, että miten luomakunta kuvaisi parhaiten Jumalan kunniaa? Jumalan kunnia on iso juttu. Niin. Raamattu sanotaan, taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Jumalan kunnia. 100 000 miljoonaa galaksia, jokaisessa 100 000 miljoonaa tähteä. Luomakunta julistaa Jumalan kunniaa. Halleluja, tekisi mieli sanoa aamen. Et kun Jumalan kunniaa täällä luomakunnassa jotenkin pitää julistaa, niin eikö tämä ole se oikea keino? Katsotaan tähtitaivaalle ja mykistytään. Eli me uskotaan nyt sitten, että Jumala loi sen, miten hän sen teki. En tiedä, kun en ole Jumala, mutta mä uskon, että hän teki sen. Ja myös siinä aikataulussa, mikä Raamatus lukee, että ateistit tietysti ne keksii, ne rupeaa vääntämään kättä mistä tahansa tuota asiasta, jos vain saadaan Jumala jotenkin pois suljettua. Sitten tässä on, millä vauhdilla bakteerit syö öljyä Kanadan hiekkakentiltä. Eli Meksikonlahdella öljyä syötiin 40% 6 päivässä, niin miksi hiekkakenttien öljy ei ole 6000 vuoden aikana syöty, niin siitä on niitä aika paljon sitä öljyä siellä. Ja se on, bakteerit joutuu pujottelemaan siellä niin kuin kivien välissä, että siellä on niin pikkuhiljaa ne sitä syö. Me ei tiedetä, paljonko ne on sitä jo syönyt ja paljonko sitä öljyä meni sinne, mutta kyllä tämä niin kuin sopii tähän kuvioon, että me emme oikeastaan tiedä. Tätä tutkitaan parhaillaan intensiivisesti Saksassa, koska Saksassa on yksi laboratorio, joka pyrkii kasvattamaan tämmöisiä bakteerikantoja, joita voisi heti viedä hätiin, jos jossain öljytankkeri kaatuu, niin että saataisiin heti se öljy syötyä pois. Tätä juuri parhaillaan tutkitaan, että tutkimustulokset ei ole vielä selvillä, että millä vauhdilla ne popsii näitä hesburgereitaan, nämä öljyä syövät bakteerit. Ja jos se hiekkakenttien öljy, sitä on siellä jäljellä, niin siellä on nyt syöty pois se, mitä on 400 vuodessa ehditty tähän mennessä syödä pois, ja loput on vielä jäljellä. Mutta tämä kertoo sen, että se öljy siellä hiekkasorassa Kanadassa, jota on valtavia määriä vielä jäljellä, niin ei se ole ollut siellä niin kuin 300 miljoonaa vuotta sitten, koska se olisi todella syöty sieltä kaikki pois. Et se on ollut siellä tämän raamatullisen iän. Eli ei hätää tämän asian kanssa ollenkaan, vaan muistetaan, että me puhutaan suuruusluokasta, että onko kyseessä 1000 vuodet vai onko kyseessä 100 000 000 vuodet. Ja se 1000 vuotta niin kuin natsaa tähän tosi hyvin. Mut kiitos näistä kysymyksistä, ja tässä on vielä, joo, ole hyvä.
Joo, tämmöinen vähän positiivisempi kommentti, että kun minä synnyin 54, niin Suomessa oli 20-100-vuotiaista, mutta on vissiin jo 706. Ja koskaan kirjoitettu historian aikana ei tämmöistä hyvinvoinnin lisääntymistä ole.
Paljonko se on sitten nyt?
Jotain muistaakseni 706.
100-vuotiaista.
Jenkkilä,
se on vissiin jo satoja tuhansia. Joo, se on tämä mokoma lääketiede.
Me ei nähdä kova
intektiota. Joo, just näin on, että se on tuommoinen 120 vuotta, koska tämä ranskalainen ruua, joka kuoli 120-vuotiaana, nyt on kai joku vähän vanhempi, mutta hän sanoi, että se oli vähän semmoinen niin kuin, ei voi sanoa naisesta huuliveikko, mutta tuommoinen vähän niin kuin huumorintajuinen nainen, niin sitä käytiin haastattelemassa, kun se oli jotain 118, niin mun ei ehkä pitäisi tätä sanoa, mä en tiedä, onko tämä vähän epäsopiva, mutta sanonpa nyt kumminkin, niin illan lopuksi, että hän sanoi, että minulla on vain yksi rippy, ja se on täällä peräpäässä. Tuo oli vielä 118-vuotiaalla huumoria, mutta anteeksi, tämä oli niin kuin epäsopiva.